Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. U Tuzli održana komemoracija povodom 21. godine od ubistva 71 osobe u centru grada.
To su djeca za primjer bilo. Da se približi 25. maj, ni spavaš, ni jedeš, ni spiješ.
Divna jedna, nježna, blaga, dobar učenik, dobro dijete, radovala se životu.
U Bradini kod Konjica služen parastos za 88 stradalih srpskih civila.
Ja sam to sve ispred kuće morala gledati. Stričevi, rođaki, prve komšije, sve to moji bili.
Oko 400 poljoprivrednika iz cazinskih udruženja krenulo prema graničnom prelazu Izačić kako bi mirnim protestima iskazali nezadovoljstvo zbog neisplaćenih dijelova poticaja iz 2014. i 2015. te prvog kvartala ove godine.
Idemo put Izačića. Zbog neisplaćenih poticaja i malverzacije federalnog ministra poljoprivrede gospodina Šencudina Dedića. U 11 sati javio nam je Izačić da su sredstva uplaćena na banke. Do sad ovoga trenutka ni jedna marka nije legla na račune poljoprivrednicima.
Francuska policija upotrijebila i danas vodeni top da rastira aktiviste koji su blokirali skladište nafte na sjeverozapadu zemlje. Grčke vlasti drugog dana iseljenje migranata iz neformalnog izbjegličkog kampa u Idomeniju poslale policajce i buldožere da sruše šatore i nastave sa odvoženjem izbjeglica. Angela Merkel izjavila da se njena vlada slaže sa svim detaljima novih mjera koje Njemačkoj treba da pomognu u procesu integracije 1,1 milion registrovanih migranata koji su prošle godine ušli u državu. Ministri financija zemalja eurozone odobrili Grčkoj novu tranšu kredita od 10,3 milijarde eura i najavili mogućnost olakšavanja vraćanja ogromnog duga. Vrijeme sutra sunčano uz umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26 stepeni.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
U Tuzli je danas održana komemoracija povodom 21. godine od ubistva 71 osobe u centru grada Kapiji. Vojska Republike Srpske 25. maja 1995. granatom ispaljenom sa Ozrena počinila masakr u kojem je još 150 osoba ranjeno. Prosjek starosti poginulih bio je 24 godine. Za ovaj zločin na 20 godina zatvora je osuđen Novak Đukić, koji je u vrijeme masakra bio komandant taktičke grupe Ozren. Đukić se trenutno nalazi u Srbiji nakon što ga je sud Bosne i Hercegovine pustio na slobodu. Slušamo Maju Nikolić.
Senad Hasanović 25. svibnja zajedno s prijateljem Admirom krenuo je na Kapiju, mjesto okupljanja mladih u Tuzli. Nekoliko dana ranije zaručio se s djevojkom pa su to zajedno htjeli proslaviti. No Senad se više nije vratio kući. Priča nam njegova majka Bahra Hasanović.
To su djeca za primjer bilo. Da se približi 25. maj, ni spavaš, ni jedeš, ni spiješ.
Na Kapiji je na današnji dan prije 21 godinu poginula 71 osoba. Više od 200 ih je ranjeno. Roditelji stradalih mladića i djevojaka i danas oživljavaju najljepša sjećanja na svoju djecu. Neđma Memić, majka stradale Edise.
Divna jedna, nježna, blaga, dobar učenik. Dobro dijete, radovala se životu.
Za zločin na Kapiji osuđen je Novak Đukić na 20 godina zatvora, ali vrlo brzo je pušten na slobodu nakon čega je pobjegao u Beograd gdje i danas živi na slobodi. Meša Hasanović.
Čak i advokat nam je rekao nemojte džaba se maltretirati. Oni su uradili šta su uradili. Sud je uradio svoje, pustio ga je kući i to je to.
Sporazum koji su potpisale Bosna i Hercegovina i Srbija u ovom slučaju pokazao se potpuno bezvrijednim, jer prema tom sporazumu Srbija je bila dužna ili Novaka Đukića izručiti Bosni i Hercegovini ili ga prema srbijanskim zakonima ponovno procesuirati. Međutim, to nikada nije učinjeno, mada ni institucije Bosne i Hercegovine za Đukića više nisu pitale. Selim Bešlagić.
Ali sada odsluženje te kazne je nešto što je dovedeno u pitanje, što Srbija ne procesuira u onom smislu tog dogovora, što znači puj pike ništa ne važi ili bolje rečeno naše institucije ne reaguju da se to učini da Đukić bude u zatvoru.
U Tuzlanskom kantonu je dan žalosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Bradini kod Konjica danas su zapaljene svijeće za 88 stradalih srpskih civila na području ove opštine tokom 92. U sudu Bosne i Hercegovine ne postoji niti jedna pravosnažna presuda za ovaj zločin, a u ovo mjesto se od prijeratnih oko 800 građana nije niko vratio, javlja Mirsada Ćosić.
Nada Vujičić sa tugom se prisjeća današnjeg dana prije 24 godine.
A dolazimo, to nam je još jedino ostalo, ovim što ih nema.
Ja sam to sve ispred kuće morala gledati. Stričevi, rođaki, prve komšije, sve su to moji bili.
Momir Markajić, nakon što je zarobljen u Bradini, završio je u logoru Čelebić.
Ne znam šta bih rekao, šta nismo preživjeli, jer to je strašno bilo. Ja sam godinu dana bio u zloglasnoj devetki u Čelebić. To se već zna šta je ta devetka bila. Tuča, prebijanje, maltretiranje.
U sudu Bosne i Hercegovine ne postoji ni jedna pravosnažna presuda koja bi se direktno ticala zločina koji je počinjen nad civilima srpske nacionalnosti u Bradini. Po riječima urednice Birne Erne Mačkić, postoje optužnice koje obuhvataju odvođenje između ostalog osoba iz Bradine u logor Čelebići.
Ono što je konkretno se stavljalo Miralemu Maciću na teret jeste zločin koji je počinjen na Bradini, koji je on prema optužnici počinio kao pripadnik rezervnog sastava stanice javne bezbjednosti. Međutim, Mirale Macić je prije okončanja postupka preminuo, tako da ne postoji pravosnažna optužnica kada je u pitanju sud Bosne i Hercegovine.
Predsjednik udruženja Srba povratnika Neretva Konjic, Dragan Subotić.
Pravda treba da stigne. Bio na kojoj strani zločinac je zločinac.
Danas u Bradini nema povratka, a pored svoje srušene kuće stoji Nada Vujičić.
Bila kuća. Srušeno, zaraslo, spaljeno.
Prije rata u Bradini je živjelo 800 stanovnika srpske nacionalnosti, govori Marko Draganić, predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske.
Također ono što boli nas koji smo stradali, među kojima sam i ja naravno, jeste činjenica da se ne procesuiraju ratni zločini, a imena su poznata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
U Skupštini Republike Srpske danas je nastavljeno zasjedanje razmatranjem nacrta strategije zapošljavanja u tom bosansko-hercegovačkom entitetu u naredne 4 godine. U strategiji se navodi da poslodavci u RS-u ne plaćaju doprinose za više od 100.000 formalno zaposlenih osoba, a da za čak 200.000 zaposlenih poslodavci plaćaju doprinose na minimalne plate. Pratio Milorad Milojević.
U predloženoj strategiji zapošljavanja navodi se da je praksa isplate plate u kovjertama u velikoj mjeri zastupljena u Republici Srpskoj, a dodaje se i da se za više od 300.000 zaposlenih doprinosi uopšte ne plaćaju ili se plaćaju na najnižu platu. Kao operativni cilj strategije zapošljavanja navodi se osiguranje veće povezanosti sistema obrazovanja s tržištem rada. Ulagaće se i u razvijanje kulture, rada i etike iz potrebe da se aktivno utiče na svijest cijelog društva u Republici Srpskoj. U strategiji zapošljavanja nema riječi koliki se očekuje broj novozaposlenih, niti koliko će novca biti utrošeno za njenu provođenje. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović samo je naveo gdje će se tražiti novci za provođenje strategije.
Budžetu Republike Srpske, budžetu Zavoda za zapošljavanje, budžetima lokalnih zajednica, sredstvima pred pristupnih fondova Europske unije, pravovremenom pripremom i kandidovanjem odgovarajućih projekata, razvojnim kreditnim sredstvima i donatorskim sredstvima i projektima usmjerenim na prioritete definisane ovom strategijom.
U opoziciji su mišljenja da će nova strategija biti neprovodiva, jer u njoj nema radikalnih i sistemskih rješenja koja bi podstakla poslodavce na zapošljavanje. Poslanik NDP-a Zdravko Krsmanović kao primjer ističe potrebu smanjenja poreza na plate.
Ozbiljno ovaj ljudi govorim, ovo je rak rana ovog društva, zapošljavanje. Odoše ljudi u Njemačku, odoše normalni ljudi svi.
Strategijom je planirano i unapređenje zapošljavanja najranjivijih grupa nezaposlenih osoba, mladih, osoba sa invaliditetom, nacionalnih manjina te žena, a poseban akcent bit će, kako se navodi, na zapošljavanje osoba koje imaju više od 50 godina života. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Oko 400 poljoprivrednika iz sazinskih udruženja krenulo je prema graničnom prelazu Izačić kako bi mirnim protestima iskazali nezadovoljstvo zbog neisplaćenih dijelova poticaja iz 2014. 2015. te prvog kvartala ove godine. Podsjećamo, policija jučer zabranila proteste, informiše Dženita Duraković.
Kako su i najavili poljoprivrednici iz sazinskih udruženja Krajiška zemlja i Krajina, kojima su se pridružili poljoprivrednici iz drugih općina kantona, krenuli su svojim traktorima put put graničnog prelaza Izačić. Džavahir Babić, predsjednik Skupštine udruženja Krajina Cazin.
Znači idemo put Izačića. Zbog neisplaćenih postaja i malverzacije federalnog ministra poljoprivrede u prirode i šumarstva gospodina Šemsudina Dedića. U 11 sati javio nam je da su sredstva uplaćene na banke. Do sad ovoga trenutka ni jedna marka nije legla na račune poljoprivrednicima. Znači da bi nam sada poslao dopis, tako reći nekav, kako će biti u sljedećoj sedmici izvršena uplata ostatka duga. A ljudi nisu dobili ni trenutno sada nikakva sredstva.
Bez obzira upozorenje policije o zabranu ovog procesa, vi idete prema Izačiću?
Mi idemo prema Izačiću bez obzira na upozorenje policije, jer evo vidite i sami, ovu masu ne može niko svladati više. Ovo su ljudi dužni, svi poljoprivrednim apotekama, dužni trgovinama, dužni, svak svakome je dužan. Ljudima je više prekipo, sve jedno im je ili išlo u zatvor ili...
Ja sam Šarić Suad, bavim se poljoprivredno od 2005. godine. I nije dobro. Čavaju, lažu, petlju, tamo, vamo. Svi smo odlučni, policija nema šta, neko ne upozorava svoje, mi ćemo raditi svoje.
Podsjećamo, poljoprivrednicima se duguje više od 5 miliona maraka poticaja. Podsjećamo na činjenicu da je Unsko-sanski kanton najveći proizvođač mlijeka u federaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Ni danas se ne smiruju reakcije povodom izjave prvog čovjeka islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Reisa Huseina Kavazovića kako Bošnjaci ne smiju dozvoliti da, citiram, Vlah vlada Srebrenicom, završen citat.
Ukoliko se nastavi sa ovakvim ispadima i sa ovakvim govorima, imat ćemo ne samo povratak u 90. nego i nešto gore rušenje, ono malo preostalog prostora u kojem se naprosto znalo šta je čiji posao.
Šta Bosna i Hercegovina ima od novog kreditnog aranžmana sa MMF-om?
Ovo nije kredit za infrastrukturu, ovo nije kredit za proizvodnju, ovo nije kredit za bilo šta od čega ćemo mi sutra živjeti bolje, ovo je za održavanje tekuće likvidnosti.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Afganistanski talibani objavili su da imaju novog lidera koji će zamijeniti Mulu Ahtara Mansura, ubijenog u američkom vazdušnom napadu prošle sedmice. Imenovali su Mula Haibatulaha Ahundžada, pripremila Biljana Jovićević.
Mula Haibatulah Ahundžad imenovan je nakon jedinstvene odluke na sastanku talibanskih lidera koji je, kako se vjeruje, održan na teritoriji susjednog Pakistana gdje također djeluju talibani. Ahundžad je, osim jedan od zamjenika ubijenog Ahtara Mansura, bio i predsjedavajući talibanskog suda i izdavao fatve. Portparol predsjednika afganistanske vlade Abdullah Abdullaka već je apelovao na novog talibanskog lidera da se priključi mirovnim pregovorima. Malavi Haibatulah Ahundžad dolazi iz provincije Kandahar, srca talibanske pobune u Afganistanu, i izgleda da je bio prihvatljiv većini članova Šure, talibanskog vijeća, i nije kontroverzan na način na koji je bio njegov prethodnik Mansur, koji je prije zvaničnog imenovanja predvodio talibane još od smrti Mula Omara. Ahundžad je 55-godišnjak, kako se navodi, više religiozni lider nego komandant, odgovoran za izdavanje najvećeg broja talibanskih fatvi. Talibani su vladali Afganistanom uz primjenu strogih pravila islamskog šerijatskog zakona sve dok taj pokret vlasti nije svrgnut u događajima koji su slijedili nakon američke invazije uzrokovane terorističkim napadima na Sjedinjene Države 11. septembra 2001. Od tada ovaj pokret ne prestaje sa borbom za zbacivanje sa vlasti afganistanske vlade u Kabulu, kojoj za održavanje kakvog takvog mira u zemlji pomoć pružaju NATO snage iz misije ISAF.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Ni danas se ne smiruju reakcije povodom izjave prvog čovjeka islamske zajednice u BiH Reisa Huseina Kavazovića kako Bošnjaci ne smiju dozvoliti da, citiram, Vlah vlada Srebrenicom, završen citat. Ovo nije prvi put da se vjerske vođe miješaju u politiku, a analitičari ocjenjuju da je Reisova izjava iznenađujuća jer je do sada važio za odmjerenog vjerskog vođu, pripremila Marija Nautović.
U rijasetu Islamske zajednice Bosne i Hercegovine kažu da, citiram, nije uobičajeno da bilo koji iz rijaseta komentira izjave i stavove Rejsul Uleme. Podsjetimo, snimak sa govorom Rejsa Huseina Efendija Kavazovića pojavio se na internetu. U njemu on zahtjeva od ljudi u dijaspori da izađu i da glasaju na lokalnim izborima u Srebrenici. I to ne bi bilo ništa novo, makar kada je riječ o Bosni i Hercegovini, u kojoj se više od 20 godina politika preselila i u crkve i u džamije. No ono što je svima zaparalo uho je nekoliko rečenica.
Svako ko može dati svoj glas, svako ko može se registrirati, svako ko može dozvoliti da vlah ne vlada u Srebrenici. Biću potpuno ovdje otvoren. Da vlah ne vlada u Srebrenici.
Upravo ovakva Rejsova izjava pokazuje apsurd miješanja vjerskih lidera u političke procese u jednoj državi, smatra profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asim Ujkić.
Govori nam u kojoj mjeri vokabular za koji smo mislili da je ostao daleko iza nas još uvijek je prisutan i još uvijek, nažalost, se koristi za mobilizaciju građana na etničkoj osnovi.
Novinare i kolumnistu Emira Imamovića izjava Rejsa Kavazovića je iznenadila, prije svega zbog činjenice da je do sada važio za umjerenog vjerskog vođu koji dubinski razumije problem muslimanskog naroda u Bosni i Hercegovini i zna jasnu razliku između vjere i politike.
Ukoliko se nastavi sa ovakvim ispadima i sa ovakvim govorima, imat ćemo ne samo povratak u 90. u tom kontekstu u kojem su vjerski lideri zapravo religiozna krila političkih stranaka, nego i nešto gore rušenje ono malo preostalog prostora u kojem se naprosto znalo šta je čiji posao.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Bosni i Hercegovini je odobren kreditni aranžman sa MMF-om u iznosu od 550 miliona eura. Iako vlast u zemlji objašnjava da je riječ o povoljnom aranžmanu, ekonomisti upozoravaju da MMF očekuje brze i efikasne reforme koje neće biti nimalo jednostavne. Ivan Katavić.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić kaže da se radi o povoljnom aranžmanu koji će Bosni i Hercegovini poslužiti za efikasniju kontrolu financijskog sektora.
U iznosu negdje oko 550 miliona eura sa vrlo povoljnim uvjetima koji znače da ćemo imati grejs period u trajanju od 4,5 godine, a da će se zadnja tranša, ako sve bude išlo svojom dinamikom, u stvari otplatiti tek poslije 13 godina.
Ekonomistica Svetlana Cejnić kaže da su ovo ipak sredstva za održavanje likvidnosti budžeta.
Ovo nije kredit za infrastrukturu, ovo nije kredit za proizvodnju, ovo nije kredit za bilo šta od čega ćemo mi sutra živjeti bolje. Ovo je za održavanje tekuće likvidnosti.
Ekonomista Zoran Pavlović tvrdi da Bosnu i Hercegovinu očekuju bolni rezovi kada se preuzete obaveze počnu ispunjavati.
Sredstva će biti očigledno raspoloživa, ali pod vrlo strogom kontrolom strukturalnih reformi koje su neophodne s jedne strane, smanjivanja troškova javne administracije i učešća u budžetu s druge strane i s treće strane naravno uređivanje ovog financijskog sektora. To će sve biti vrlo teško i vrlo bolno, pogotovo što će podrazumijevati racionalizacije broju uposlenika, naravno smanjivanje plata koje su dva puta veće nego u realnom sektoru.
Međunarodni monetarni fond će ipak konačnu odluku o isplati rata kredita donijeti u julu, a od entitetskih vlada i njihove spremnosti da reforme na koje su se obavezale počnu već danas, zavisi kada će stići prva tranša. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine ukazala je danas zajedno sa proizvođačima piva i bezalkoholnih pića na negativne efekte eventualnog uvođenja akciza na ove proizvode. Predstavljena je studija koja ukazuje na gubitke radnih mjesta, smanjenje proizvodnje i bruto domaćeg proizvoda, informiše Mirna Sadiković.
Proizvođači upozoravaju da bi uvođenje dodatne akcize na pivo i bezalkoholna pića ugrozilo proizvodnju. Edin Ibrahim Pašić, direktor Bihaćke pivare.
To dovodi do povećanja maloprodajne cijene. Ekonomska logika govori do smanjenja potrošnje, odlučivanja potrošača za neki drugi proizvod, a to znači smanjenje proizvodnje u Bosni i Hercegovini, smanjenje radnih mjesta koji pune sada još uvijek te fondove, a sutra ukoliko se ovo desi, oni se neće desiti u tom objemu i smanjivat će se iz godine u godinu na kraju dok ne bude krajnja konsekvenca zatvaranje te proizvodne branše.
Urađena je i socioekonomska analiza koja predviđa mnogo veću štetu od uvođenja akciza nego korist, objašnjava profesor Sead Kreso.
Izgubili bi po procjeni 320 radnih mjesta, 110 miliona manje ubranog poreza na dodanu vrijednost radi pada tražnje, izgubili bi oko 16,5 miliona neto plaća, doprinosa i poreza iz dohotka i blizu 460 miliona bruto društvenog proizvoda.
Izraelsko-trgovinske komore poručuju da će se boriti zajedno s proizvođačima protiv uvođenja dodatnih akciza, jer smatraju da je nedopustivo sve veću javnu administraciju finansirati uvođenjem novih nameta proizvođačima. Umjesto toga predlažu smanjenje administracije i visokih plaća, kojima bi se daleko više novca dobilo nego od navedenih akciza, a problem riješio dugoročno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Nakon što su nekoliko mjeseci proveli bez posla, otpušteni radnici kompanije Stelmin iz Jajce objavili su da se vraćaju na svoja radna mjesta. Naime, strani investitori su odlučili pokrenuti proizvodnju uprkos neriješenim problemima sa zemljištem, zbog kojih je kompanija bila zatvorena, a 85 radnika dobilo otkaz, zabilježila Marija Augustinović.
Radnici kompanije za proizvodnju ferosilicija Stelmin iz Jajca nadaju se da je njihovim protestima došao kraj i da se konačno vraćaju na svoja radna mjesta. Predstavnik odbora otpuštenih radnika Jasmin Delić kaže da su radnici sa oduševljenjem dočekali vijest da strani investitori neće odustati od Stelmina unatoč tome što nije riješen problem sa vlasništvom zemljišta.
Sama naša protestna okupljanja su dokazivala da se nismo htjeli predati. S obzirom na broj nezaposlenih, evo konkretno bila jedina nada.
Proizvodnja u Stelminu godinama je blokirana jer ova kompanija nema pristup svojim pogonima zbog toga što ne posjeduje okolno zemljište, a pojedini vlasnici joj danas ne dopuštaju korištenje pristupnih puteva. Zbog ovog problema je više od 85 radnika ostalo bez posla, a pokrenuti su i sudski procesi kako bi firmi bilo omogućeno korištenje zemljišta. Iako nedavna odluka općinskog suda u Jajcu ne ide u korist ovoj kompaniji, direktor Đevad Delić kaže da investitor ipak želi pokušati pokrenuti proizvodnju.
Mi smo planirali da proizvodnja krene u oktobru, pa sad ako bude sve u redu, oni bi trebali da se vrate u junu, ovi svi što su bili, i da i još bude uposleno oko, možda još to. Ako nam neko zatvori ulaz u fabriku, onda ćemo prestati dovoziti, prestati ćemo raditi, gotovo. U ovoj državi pustite da uložiš nešto, pa te onda ne daju ništa. Jer ako niste u politici, onda ne možete nigdje.
Kompanija Stelmin nastala je privatizacijom pogona nekadašnje Elektrobosne u Jajcu, a u upravi ove firme tvrde da su investitori do sada uložili 15 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Marija Augustinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Neumu će se od sutra do 29. maja održati dani Bosansko-Hercegovačke američke akademije nauka i umjetnosti. Radi se o međunarodnom naučnom skupu koji će okupiti oko 1000 učesnika, naučnika, eksperata i studenata iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Detalje ima Mila Dobradović.
Bosansko-Hercegovačko-Američka akademija nauka i umjetnosti svoje prve susrete u BiH organizovala 2009. godine u Sarajevu. Po riječima organizatora, ti susreti prerasli su najveći skup takve vrste na Balkanu. Doktorica Nirvana Pištoljević prenosi da će se u Neumu okupiti oko 1000 učesnika, preko 260 predavača iz regije i svijeta. Napominje da će biti organizovano 14 simpozija.
Transdisciplinarni simpozijum o unapređenju ranog rasta i razvoja djece u BiH. Također, psihijatrijski i psihološki, opet multidisciplinarni simpozijum. I jako bih htjela da naglasim da prvi put ove godine imamo simpozijum iz multidisciplinarne onkologije, gdje smo uključili dodatne tematske oblasti kao što su rekonstruktivna hirurgija, karcinom dojke.
Dr. Mirsad Hadži Kadić, organizator je simpozija o inovativnim aplikacijama savremenih tehnologija.
7 tematske oblasti: kompleksni sistemi, biomedicinski inženjering, elektroenergetski sistemi, telekomunikacije, strojarstvo, građevina, novinarstvo, kompjuterske nauke, imat ćemo studentske radove, 2 dana, 35 radova.
Pokrovitelj dana Bosansko-Hercegovačko-Američke akademije nauka i umjetnosti je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, ministrica Semiha Borovac.
Posebno želim da istaknem da smo mi zaista ponosni na ovu akademiju, jer je to akademija koja je po brojnosti i profilu svoga članstva, ali posebno po aktivnostima, jedna od najznačajnijih i najvažnijih organizacija akademske dijaspore Bosne i Hercegovine u svijetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Romske porodice u cijeloj Bosni i Hercegovini koje su bile pogođene poplavama dobit će podršku u stambenom zbrinjavanju i drugim socioekonomskim mjerama. Radi se ukupno 140 porodica. Tim povodom u Zenici je danas potpisan ugovor koji predviđa pomoć za 32 porodice, javlja Šerif Babić.
Cilj projekta je podrška socijalnom uključenju ranjivih romskih porodica u područjima pogođenim poplavama putem obezbeđenja stambenih jedinica i socioekonomskih mjera sa aktivnim učešćem državnih i lokalnih vlasti kao i drugih interesnih grupa. Suzana Jašarević, direktorica Hilfswerk Austrija za BiH, ukazuje.
Broj romskih porodica koji će biti podržana kroz ovaj projekat je 140 sa stambenim zbrinjavanjem, gdje je također i socijalno stanovanje uključeno i rekonstrukcije. Osim toga se planira i obnova dijela infrastrukture potrebno koji je vezan za ove stambeno zbrinjavanje.
Projekat predviđa podršku socioekonomskog karaktera za uključenje 32 romske porodice u Zenici, Zavidovićima i Kaknju. Resorni ministar Nurđehan Šahinović naglašava da svi preuzimaju i obaveze.
S tim što će u općini Zavidović se raditi zgrada od 12 stambenih jedinica, u Kaknju će se raditi zgrada od 8 stambenih jedinica i u gradu Zenica će se graditi zgrada od 12 stambenih jedinica, tu je ukupno 32.
U ovom projektu predviđeno je i aktivno učešće državnih vlasti. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Iz kulture. Danas je u Gradačcu počela književna manifestacija Kikićevi susreti. U naredna 4 dana u Kikićevom rodnom gradu održat će se niz stručnih skupova, promocija knjiga, izložbi i drugih kulturnih sadržaja, informiše Zoran Matkić.
Književna manifestacija Kikićevi susreti ustanovljena je 1973. godine u cilju razvijanja kulturne djelatnosti i promocije književnog stvaralaštva Hasana Kikića. To je cilj i ovogodišnjih Kikićevi susreta, kaže jedna od organizatora Mirsa Šarić.
Program književnih susreta zamišljen je tako da budu zastupljene kulturne i obrazovne komponente. Obavezna je realizacija susretanja pisaca sa školskom populacijom, naučni skupovi, radionice sa učenicima osnovnih i srednjih škola, kao i književno veče sa svim učesnicima.
U cilju afirmacije Kikićevi susreta, dodaje Šarić,
pokušavamo animirati sve obrazovne ustanove, ustanove kulture i udruženja građana da uzmu puno učešće u realizaciji programa književnih susreta, jer je svrha istog prožimanje ponuđenog i percepcija konzumenta. I ove godine su susreti pokazali da se njihovim kontinuiranim održavanjem profilira publika, nastaju novi stvaraoci i stvara ljubav prema pisanoj riječi.
Za Radio Slobodna Europa iz Gradačca, Zoran Matkić.
A u narednih 10 dana Srebrenica će biti u znaku kulture, zabave i sporta. Kako javlja Sadik Salimović, bit će održana tradicionalna manifestacija Dani Srebrenice, koja će ovog puta imati i međunarodni karakter.
13. po redu manifestacija donosi mnogo zanimljivih sadržaja koji tokom godine nedostaju Srebreničanima. Nermin Alivuković, izvršni direktor manifestacije.
Po prvi puta u okviru dana imat ćemo 5 pozorišnih predstava, kako za starije, tako i za djecu. Ono što najveću pažnju privlači jesu muzički koncerti.
Opština Srebrenica kao organizator potrudila se da okupi sportiste iz šire regije, ističe Alivuković.
Pored naših klubova iz Bosne i Hercegovine, dakle, imamo i goste iz Srbije, Hrvatske i Slovačke, također i međunarodno takmičenje u pecanju na plovak na jezeru Perličac, koji svake godine okuplja ljubitelje ovog sporta, dakle, sa čitavog prostora bivše Jugoslavije. Tu je također i moto skup u organizaciji asocijacije motokluba Argentum iz Srebrenice, koji okuplja motoriste, dakle, iz maltene čitave Europe koji dođu u Srebrenicu.
Program će upotpuniti mališani iz obdaništa, osnovci i članovi nevladinih organizacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
I pred kraj emisije podsjećam još jednom na vijesti dana. U Tuzli je održana komemoracija povodom 21. godine od ubistva 71 osobe u centru grada, a u Bradini kod Konjica služen parastos za 88 stradalih srpskih civila. Oko 400 poljoprivrednika iz sazinskih udruženja krenulo prema graničnom prelazu Izačić kako bi mirnim protestima iskazali nezadovoljstvo zbog neisplaćenih dijelova poticaja iz 2014. 2015. te prvog kvartala kvartala ove godine. Francuska policija upotrijebila i danas vodeni top da rastira aktiviste koji su blokirali skladište nafte na sjeverozapadu zemlje. Ministri financija zemalja eurozone odobrili Grčkoj novu tranšu kredita od 10,3 milijardi eura i najavili mogućnost olakšavanja vraćanja ogromnog duga. Angela Merkel izjavila da se njena vlada slaže sa svim detaljima novih mjera koje Njemačkoj treba da pomognu u procesu integracije 1,1 milion registrovanih migranata koji su prošle godine ušli u tu državu. Grčke vlasti drugog dana iseljenja migranata iz neformalnog izbjegličkog kampa u Indomeniju poslale policajce i buldožere da sruše šatore i nastave sa odvoženjem izbjeglica. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.